Haftoras Pashas Mishpatim. Hadavor Asher Hoyo El Yirmiyahu Meyes Adonai Acharei Kirois HaMelech Tzidkiyahu Biris Eskol Ha'om Asher Birushalayim Likroi Lohem Diror Lishalach Ish es avdoi, v'ish es shivchosoi, ha'ivri v'ha'ivriya chavshim, levilti avod bom, bihudi achihu ish, v'yishmu chol hasorim v'chol hom, asher bo v'abiris. Lishalach ish es avdoi v'ish es shivchosoi chavshim levilti avod bom oid v'yishmu v'yishalechu v'yoshuvu achreichein v'yoshivu es ho avodim v'es hashivchois asher shilechu chavshim Vayich bishum la'avodim v'lishvachois Vayihi dvar Adonai el Yirmiyahu Me'eis Adonai le'mor Koyomar Adonai Elohei Yisrael Onoichi korati viris Es avoy seichem B'yoyim hoitzi'i oisom Me'eretz Mitzrayim Mi beis avodim leimor, mi keitz sheva shonim, tishalechu ish. Es ochiv ha'ivri asher yimocher lecha, v'avodicha sheish shonim, v'shilach toy chavshi meimach, V'loi shama'u avoy seichem elai, V'loi hitu es oznom, V'toshuvu atem hayoim, V'ta'asu es hayoshor b'einai, Likroi diror ish l're'ehu, V'tichrisu viris lifonai, B'bayis asher nikro shemi olov, V'toshuvu v'techalelu es shemi v'toshivu Ish es avdoi v'ish es shivchosoi Asher shilachtem chavshim l'nafshom V'tichbishu oisom L'hiyois lochem la'avodim v'lishvachois Lochein Koyomar Adonai Atem loishim atem elai Likroi diror Ish li ochiv V'ish l're'ehu Hineni koirei Lochem diror Nu'um Adonai El hacherev El hadever V'el horov V'nosati eschem l'za'avo L'choil mamlechois ha'oretz V'nosati es ho'anoshim Ho'oivirim es berisi Asher lo'y heikimu es divrei ha'biris Asher korisu lifonoi Ho'egel asher korisu lishnayim V'ya'avru Bein Bisorov Sorei Yehuda Visorei Yerushalayim Hasorisim Vehakoyanim Vichoyel Am Horetz Ho'oivirim Bein Bisrei Ho'egel V'nosati Oysom Biyad Oyevehem Uviyad Mevakshei Nafshom V'hoyisom Nivlosom L'ma'achol L'oif Hashomayim Ulevehemas Ho'oretz V'es Tzidkiyahu Melech Yehuda V'es Sorov אתן ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, וביד חיל מלך בבל, העולים מעליכם. הנני מצווה נאום אדוני, והשיב עושים אל העיר הזויס, ונלחמו עליה, ולחדוה, ושרפוה ואיש, ואסורי יהודה, אתן שממה מעין יושב. כוי אמר אדוני, אם לא יבריסי יוימם ולילה חוקויס, שמיים ואורץ לא יסמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס, מכחס מזרעי מישלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב, כי יושיב השבוסם וריחמתים.